Hei og velkommen til Løvebakken, en episode nok en gang med Monica Staff og meg Mikkel Doblag. Og i dag så har vi fått en fantastisk gjest. Vi har fått Carl Schjøtz Wiby, tidligere diplomat, vært utenrikstjenesten siden 1976, egentlig vil jeg si ingeniør med fra krigsskolen. Han har vært utplassert i Makedonia, han har vært i Saudi-Arabia, han har vært i Bern, og han har også blitt tildelt kommandør av den kongelige norske fortjenestorden. Så her snakker vi om en som har bevandret norsk utenrikstjeneste i mange år og kjenner alle irrganger, og skal opplyse oss litt om hva som skjer rundt omkring. Men Monica, jeg har fått tre glass kokabrus i dag, for du drikker bare vann.
Ja, det er litt artig at det var nytt for deg, men
vi har kjent hverandre så lenge. Jeg har
aldri fått med deg det. Ja. Du glemte jo å nevne at vår gjest har skrevet mange bøker.
Det glemte jeg å si, men det skal vi komme inn på.
Ja, og det er da bøker om, for så vidt i utgangspunktet, islam, wahhabismen. Og det er vel med bakgrunnen at han har vært da ambassadør i Saudi-Arabia, eller for Oman og
Oman, Saudi-Arabia, Jemen, ja. Også vært i Kairo,
ja. Ja.
Og Iran også. Ja. Så var det en bok som heter Ryk og reis, den er sikkert spennende.
Det er den aller siste boken han har skrevet, og det handler da om dette med at en hel rekke med nordmenn har flyttet til Schweiz, og hvordan den sveitsiske modellen er i forhold til det norske.
Mm.
Og vi, Mikkel, vi er jo veldig opptatt om dagen av det som har skjedd i etterkant, at Epstein, det er det de sier, Epstein, ikke sant?
Ja, men nei, det er tysk da, Epstein, det er jo et tysk navn.
Ja, men de sier Epstein.
Ja, ok, da. Ja, Epstein. Ja.
Men han er jøde.
Tomato, tomato.
Var, mener
jeg. Potato. Ja.
Han var jøde.
Ja, jeg er usikker.
Er det ikke et jødisk navn?
Det høres litt sånn, Goldstein, Epstein. Ja,
ja. Mm. Ja. Et eller annet der. Det er vel derfor folk tror at han nå lever i beste velgående i Israel.
Ja, nå ja. Kommer alle konspirasjonene, vet du, med, så han og Elvis Presley og Michael Jackson, de lever i beste velgående.
Jeffrey Epstein, Michael Jackson, Elvis Presley, alle er i Israel.
I Neverland eller whatever. Nei, da, men poenget er bare at det er så mye som avdekkes at man blir helt sliten av det. Og det virker som om dette er en ganske stor, altså en ting er Epstein avsløringen, men du begynner å tegne seg et monster, det humanitære politiske kompleks, er det det du kalte det?
Som Terje Tvedt skriver om, ja.
Mm. Og for å forstå det så må vi inn i utenrikstjenesten, for det er der pengene er. Det er jo ikke penger til gymsaler, men det er penger til
alt mulig annet, som ikke målbare prosjekter, som vi kaller det i utlandet. Men vi tenker vi skal snakke litt med Carl om dette, fordi for det første, så du er nå pensjonert fra UD. Du er 78 år gammel, er det ikke det riktige?
Jeg er pensjonert allerede i 11 år, faktisk.
Og hva var det siste posten du hadde i UD?
Det var i Saudi-Arabia. Først var det i Makedonia i 5 år. Og siste var i Saudi-Arabia. Jeg fikk jo det rådet da jeg begynte i UD. Jeg kjente jo personalsjefen. Jeg må få rett opp, jeg har aldri vært på krigsskolen.
Å nei.
Nei, jeg har vært på befalsskolen.
Befalsskolen,
og det er ganske mye lavere og kortere enn krigsskolen.
Mm. Så har du gått på NTNU, annen. Så du er sivilingeniør.
Ja, sivilingeniør, det er NTH, ja. NTH, liker jeg å kalle det. Hvor var vi? Da ble det sporet av her.
Vi var vel i Saudi, og den siste posten
ja,
hadde
i forhold til. Ja, det var første råd jeg fikk, det var da denne personalsjefen, som også hadde vært på samme befalsskole, som sa, jeg skal gi deg et godt råd, sa han, og det er at du får de siste 10 årene på 2 mellomstore stasjoner ute, før du slutter, ikke sant? Ja, og da jobbet jeg for det, og det da trenger man jo ikke å havne i Washington og sånne steder, men derimot følge en sånn rimelig grei karriere, og havnet da i Makedonia som nest sist, og Riyadh som siste stasjon. Og Makedonia er jo, der er jo tredjeparten av befolkningen muslimer, så der så man hvordan det fungerte, sammen med ortodoxe kristne, som er den andre 2/3. Og så kom jeg til Saudi-Arabia, og så hvordan det fungerte. Etter å ha vært også i Kairo og Iran da.
Hvordan fungerte det i Makedonia da?
Det hadde jo vært en krig da, faktisk. I 2001 så angrep kosovoalbanere faktisk. De kom inn i landet og startet noe som ble kalt en borgerkrig. Men i praksis så var det kosovoalbanere som syntes det hadde gått så bra i Kosovo. De hadde jo fått jaget ut serberne med utenlandsk hjelp, ved hjelp av NATO. Så de tenkte at vi kan gjøre det samme i Makedonia også.
Hva var det religiøse bakteppet her på kosovoalbaner og serbere, for de som ikke vet det?
Kosovo er nå stort sett muslimsk alt sammen, sunni-muslimer, bortsett fra serbiske minoriteten da, på Mjære nå, 10% oppe i nord. Og så, Makedonia er så, som sagt, tredjepart muslimer, og to tredjedel er ortodoxe.
Men da hadde kosovoalbanerne gikk inn der for å, for de syntes det hadde vært så vellykket at de hadde fått jaget ut alle serberne i Kosovo, men ved hjelp av NATO så fikk de alle de ortodoxe kristne ut da?
Ja, altså de serberne ble jo stort sett jaget fra mesteparten av Kosovo i den krigen som var der i 99. Og så kom 2001, og båndene mellom albanere er jo veldig sterkt stort sett, i hvert fall mellom kosovoalbanere og makedonialbanere. Men det er betegnende at i nord, hvor de gikk inn og angrep Makedonia, så fikk de en viss støtte av lokalbefolkningen. Men i det sørvestlige Makedonia, hvor det også er mange muslimer, så var det helt stille. Mm. Det var altså ikke noe generelt opprør som de hadde håpet på. Det ble den ene, skal vi se, det ene lille området hvor de slåss mot regjeringsstyrkene. Da. Og så kom NATO inn da. Og, men NATO-folkene trodde jo at makedonerne var de slemme, og muslimene var de snille etter sine Kosovo-erfaringer. Så de hjalp jo muslimene til å få en veldig god avtale med regjeringen. Så nå er det en avtale, heter Ohrid-avtalen, som styrer forholdet mellom muslimer og kristne i Makedonia, og det fungerer ganske greit faktisk, det gjør det. Et større problem var jo faktisk Hellas. Navnestriden og alt det, jeg skal ikke snakke om det.
Med Alexander den Store og Makedonia, ja, der er det mye greier.
Men, men hvorfor trenger man en avtale med regjeringen? Hvorfor trenger en religiøs gruppering en avtale med regjeringen i det landet de bor?
Altså, de hadde ikke en avtale som en religiøs gruppering, de hadde en avtale som en albansktalende minoritet.
Akkurat.
Så det gikk på språk, og etnisitet og slike ting, kultur. Religion spilte ikke så stor rolle egentlig. Det er en fasade, et ferniss. Men i praksis så var det språket som var det store. I kommuner hvor det var en del muslimer, hvis det er over 20 albanere, så skal albansk være offisielt språk i den kommunen ved siden av makedonsk. Omvendt. Sånn at det var på en måte å få på plass en skikkelig behandling av en annen språklig minoritet. Et problem som vi kjenner fra samene i Norge og nynorsk og alt det der. Men vi har jo ikke hatt noen borgerkrig da.
Men Balkan har jo vært en sånn kruttønne i egentlig all the time. Altså Første verdenskrig, drapet på Ferdinand, altså hele Kosovo, eller liksom hele Balkan har jo alltid vært urolig, eller mye friksjon da.
Ja da, det ble jo kalt Europas kruttønne før Første verdenskrig.
Ja.
Og det var jo der Franz Ferdinand ble skutt i Sarajevo, sånn at østerrikerne startet Første verdenskrig. Mm. Men hvis du ser på det lappeteppet av folk som er der, og religioner, og islam og ortodox kristendom er jo bare to av det, det er mange andre religioner. Og språk, det er jo massevis med forskjellige språk, så er det egentlig utrolig at det ikke er mer krig. Det er i grunn relativt stille i forhold til hva det kunne ha vært når man ser på alle forskjellene mellom kulturer og folkeferd der nede. Så det er litt malplassert, men det uttrykket kommer fra Balkankrigene, og det var jo fordi de ville ha ut Tyrkia. Altså det var jo en tyrkisk okkupasjon i 500 år, ikke sant?
Ja.
Og den okkupasjonen var ikke snill. Da var jo, kristne var jo undermennesker, annenrangs mennesker. Muslimene var herrefolket. Og det var de leia, de fikk da jaget ut tyrkerne i flere omganger. Først var det grekerne som fikk de ut, 1836 var det vel. Og så var det serberne som fikk de ut, og helt til slutt, 1912-13, så var det Makedonia som fikk ut tyrkerne. Så nå sitter jo Tyrkia bare på området rundt Istanbul. Mm. Før hadde de jo, de holdt jo på å ta Europa I sin tid.
Ja, gate, ja det stemmer det. Altså ottomanerne.
Ottomanerne.
Ja. Men, og det jo spennende å se også hvordan Tyrkia I dag har vel en eller annen sånn... Du har jo... Russland har sin idé om å opprette det tidligere Sovjetimperiet, og så har du Erdogan som har en liten idé sikkert om å bli en ny type sultan I Tyrkia som skal utvide tyrkiske... sfæren da, om ikke de skal gå inn I land og ta dem, så det I hvert fall å få påvirkning da, I landene rundt da, tyrkisk påvirkning I regionen. Kan du, det noe du har opplevd?
Ja, vi opplevde ikke Makedonia, de hadde greit samarbeid med tyrkerne da jeg var der. Men Erdogan har klart to drømmer, jeg helt enig. Det ene det osmanske riket, prøve å gjenopprette noe av det, de var jo svært, og det var jo meritokratisk styre I mange hundre år, så det varte jo veldig lenge. Men det andre drømmen kalifatet. Mm. Kalifatet, han jo islamist på sin hals. Og jeg husker jeg var jo masse I Istanbul på gjennomreise fra Midtøsten stort sett, også da jeg var I Skopje, og så var det da innkalling til bønnen, ikke sant? Fem ganger om dagen. Og det var en relativt beskjeden affære, du hørte litt sånn langt baki der, at det var innkalling til disse moskéene. Men så kom Erdogan, og jeg kom tilbake da etter at han hadde holdt på en stund, og da var det jo et spektakel uten like, den der bønneinnkallingen.
Satt på høytaleren?
Mm. Ja, satt på høytaleren på alle minaretene, ikke sant? Konkurranse om å bråke mest. Så det var veldig tydelig signal om at her skal det islamiseres.
Ja. Ja, men bare sånn helt sidespor, men hvis man skal be fem ganger om dagen, blir ikke det veldig... Altså, det må jo... Ta mye tid.
Får gjort noe.
Får man gjort
noe. Nå skal du ha på sosiale medier resten.
Ja, det der kan jeg snakke mye om, men det klart de gjør ikke det alle da. Det noen som ber noen ganger. Mm. Det det. Noen ber noen ganger.
Ja.
Noen veldig prektige ber fem ganger, men det da gjerne geistlig og sånn.
Ja.
Ja, og de har det nesten som en jobb da. Ikke sant at de prest eller et eller annet. Prest det vel, hva heter den? Imam?
Imam, ja.
Imam.
Men du vil nok se det mer I Norge også, at... Folk setter seg ned midt på gaten og strekker seg ut mot Mekka og hindrer trafikken og sånne ting. Det kommer nok etter hvert I Norge også. Vi har I mange andre land hvor de blokkerer gater for å demonstrere at de hellige og prektige og overmennesker.
Det maktdemonstrasjon.
Det en form for hersketeknikk da.
Ja,
så klart.
Kan jeg bare få spørre om, for du jo, altså mitt forhold til diplomati jo for eksempel, husker du, Diplomatics med KLM. Gikk du på sånn skole der du gikk opp og ned flytrappet med flossatt og champagneglass og sånne ting?
Fantastisk film, fantastisk.
Eller liksom, som ambassadør, kjenner du deg litt igjen I det, eller var det grått og kjedelig, eller var det litt sånn fancy?
Dessverre så var det mest grått og kjedelig, jeg beklager. Jeg hadde jo håpet at det var litt sånn som I filmen. Men når det sagt så må jeg jo fortelle at noen av de som stod bak den filmen var jo folk som ikke hadde kommet inn I UD, som hadde søkt og ikke kommet inn. Så det ga jo en så liten ekstra touch at hevnen søt.
Ja. Ja, for jeg tror den til og med vant den der humor, gjorde ikke det?
Ja, de var jo utrolig morsomme da. Norge våknet I 1905, ikke sant? Du så disse hodene som stakk opp av høy, og hvor vi nå?
Ja.
Og eggeløp med promille på 17 og sånt.
Ja, det var kjempegøy. Nei, så... Ja, jeg bare tenker på, for det skal frem til jo at hele utenrikstjenesten, altså min mor jobbet også I UD, men hele liksom dette departementet, du har på en måte, du har finansdepartementet som det eldste, og så har du justisdepartementet som liksom veldig ordentlig, og så har du UD som mer sånn glamour, og man reiser, og det litt sånn mytomspunnet departement, og alle går pent kledd, og alle nikker, og alle snakker mange språk, og det kan ikke du ta oss liksom inn I utenrikstjenesten? Nå har vi også hatt litt sånn om Fritz Wedel Jarlsberg, og 1905, og Svalbardtraktaten, og det er virkelig flott. Kan ikke vi liksom få titte litt inn bak de lukkede dørene, for at det er helt åpenbart at det helt lukket, så vi må åpne opp litt, så vi må se litt innsyn I hva skjer I utenrikstjenesten.
Ja, nå vet jeg ikke om det var et konkret spørsmål. Hva skjer i utenrikstjenesten?
Får dere kanapéer til frokost? Nei, jeg bare tuller.
Hvordan er dette utenriksdepartementet egentlig? Hvordan er det fungerer? Hvordan er det organisert?
Norad, bistand, ja.
Ja. Og når dere får inn da politisk valgte, skal vi si på toppen, sånn som plutselig er det Børge Brende fra Høyre, og så har vi da Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, altså hvordan funker det i forhold til UD? Er det sånn at dere bare gjesper av det, og så er det, gjør dere som dere pleier, eller blir det da endringer?
Nå er det politisk vedtatt i Norge at de gjør som de pleier. Jeg sier de nå, ja, for jeg har vært pensjonert en stund. Fordi utenrikspolitikken i praksis ligger jo fast, altså det er ikke noe. Hvis man ser på debatten i Stortinget, utenrikspolitiske debatter, så er man jo stort sett enig om hovedlinjene. Jeg kan ikke huske at det har vært noe større uenighet. Det har vært litt krangel om NATO, ikke sant? SF i sin tid som var mot. Men i praksis så er man på linje stort sett. Flertallet på Stortinget er jo for EU, men i folket er det nei. Og så respekterer man det, og så er man enig om det.
Er du for eller imot EU?
Jeg?
Ja.
Jeg var for alle år, ja. For jeg mener at samarbeid er bedre enn å skyte på hverandre for å ta essensen i det. Og det er jo et kjempefredsprosjekt. Men det er noen menn da. Det er blitt veldig byråkratisk dessverre. Veldig tungt byråkrati i Brussel etter hvert. Og veldig kontrollerende. Og de fikk jo aldri helt skikk på innvandringspolitikken da. Men stort sett så humper det og går, og når folk sier at de krangler mye i Brussel, så spør jeg hvor de kommer fra, hvilken kommune, og de kommer fra Heddalen. Ja, krangler de aldri i kommunestyret i Heddalen? Jo, de gjør kanskje det da.
Mm. Ja, så, ikke sant.
Det er jo normal politisk prosess at det er litt polarisering og litt krangel, så EU er jo fortsatt et fredsprosjekt, så ja, jeg synes vi burde vært medlem, og når man ser hva det koster oss utenfor, vi er jo medlem av EØS, men betaler jo masse inn til EUs budsjetter, så prisen økonomisk sett vil omtrent vært den samme. Så vi har en veldig uheldig rolle nå med at vi sitter på toget, men vi sitter langt bak og er ikke med noen gang i å styre. Eller kanskje det ikke er så uheldig hvis norske politikere er så dårlige som mange sier.
Det var det da, for det kommer vi jo inn på her.
Ja, og jeg tenker sånn i forhold til, det var vel en eller annen tollsats var det på aluminium, det var snakk om en tolvstats inn mot EU, og så tenker jeg at vi sitter jo da og fôrer dem med vår kraft. Altså, vi har jo ganske mange gode kort på hånden som tilsier at vi skal kunne klare å forhandle oss frem til skikkelig gode avtaler, men det virker som disse politikere nå, det bare sitter og sier ja og ha og logrer og er liksom, lar seg dytte dit EU vil. Og det er ganske provoserende å se på.
Klar seg.
Det er jo en utrolig klar David og Goliat-situasjonen her da. Goliat er jo da vanvittig stor. Så vi kan tro vi har forhandlingskort, men i realiteten så har vi ikke så veldig sterke. Vi må jo selge energien vår uansett, og det vet jo EU. De er jo avtagere, men vi har aldri kunnet forhandle. Hva skal vi forhandle om? Skal vi si, ok, vi stopper oljekranen hvis vi ikke får medhold? Vi kan jo ikke si det. Vi har ikke mulighet til å pushe med noe makt energipolitisk. Vi kan ikke skru av gassen heller, ikke sant? Da vil jo masse stoppe. Da vil jo omdømmet vårt bli borte. For det første og for det andre så vil vi kanskje bli invadert når vi stopper energiforsyningen til det Europa som sulter etter energi. Så vår forhandlingsposisjon er dessverre ikke veldig sterk egentlig. Vi er i et symbiotisk forhold. Vi er avhengig av hverandre, og denne avgiften var jo ille, men den var jo ikke noe knusende for samarbeidet da. Det var en liten detalj i det store bildet. Men det er klart, hadde vi vært innenfor, så hadde vi sluppet den da.
Men du, når vi snakker om omdømme, det har jo kommet frem ting da i disse Epstein-filene, som har på en måte rasert mye av vårt omdømme ute. Jeg har prøvd å lese en del utenlandske aviser, og selvfølgelig så var det jo i starten veldig fokus på Mette Marit og den saken hennes, men det som jo på en måte er den, som jo er en, ikke, det er jo ikke en privat tragedie om at hun er kronprinsesse, men det er jo en tragisk sak, spør du meg, og fryktelig, ja, for kongen og dronningen og alle. Det bare helt forferdelig. Men det som liksom det mest alvorlige jo det som kommer frem med da, Torbjørn Jagland, Rød Larsen, Mona Juul, ikke sant? Og, hvilke, og i og for seg Grace Reksten, Moritz Skaugen, hele det der sammenvevningen med en eller annen fyr som ingen på en måte har visst egentlig hvilken agenda han har hatt. Og de har jo, så som Rød Larsen har skrevet da, en sånn julehilsen til Epstein, som sånn, altså det så mye adjektiver, og han roser han opp i skyen, og du min beste venn, og det liksom en lang harang. Og så svarer Epstein med, ok, thanks. Ja, men altså, jeg bare legger merke til, ja, ja. Jeg bare legger merke til at han svarer så veldig mye på den måten.
Ja.
Som sånn hard to get, så jeg tror liksom de blir satt som sånne, du vet, sånne der bikkjer som sitter og skal ha en god bit.
Få litt mer. Men ja, men som ambassadør og... Men,
ja, men du snakket om omdømmet, da snakket jeg meg bort igjen.
Ja, du snakket deg bort, så omdømmet, hva tenker du? For at Norge har vel, vi har da, EU holdt på med sitt, der ble ikke vi med, og så måtte vi i Norge finne på noe annet. Så da begynte vi med dette som heter engasjementspolitikk og bistandspolitikk, og vi har lullet oss inn i en type Ibsensk livsløgn. Om at Norge så unikt, vi kan bare ta en telefon, og så får vi folk som har kriget i 500 år til å plutselig bare legge ned våpnene og bli enige. Hva er det du har opplevd i utenrikstjenesten akkurat rundt dette?
Jeg opplever at nordmenn tror Norge har en tyngde i internasjonal politikk som vi ikke har aldri hatt. Og ikke til å komme til å få, fordi vi et perifert land i Europa med 5,5 millioner innbyggere akkurat nå. Det altså en bydel i New York, eller en liten bydel i Tokyo. Så det en enorm avstand mellom hva folk her i Norge tror Norge kan få til, og hvilken innflytelse vi har i forhold til det som reelt ute, hvor man knapt vet hvor Norge og hva det Oslo, which country is that? Ikke sant? Det var et spørsmål fikk. Norway, where is, which capital is that? Så det og det aller verste jo at man tror at når man gjør noe i Norge, om det miljø, klima, hva det måtte være, så vil dette gjøre inntrykk på resten av verden, som vil følge oss. Vi har jo den saken nå med DAB-radio, for å ta noe helt annet, jeg skal ikke spore av debatten. Men vi hadde jo et utmerket fungerende FM-nett, og nå har man altså slått av FM-nettet i Norge som det eneste land i verden. For man regnet med at det vil også andre land gjøre, særlig hvis Norge gjorde det først. Ingen andre land har gjort det, for man har skjønt at DAB en teknisk, jeg burde si at jeg elektroingeniør i bakgrunnen, en teknisk dårlig løsning, som man har beholdt FM-nettet, som heller ikke perfekt, men som funker bra. Så det altså typisk norsk å tro at når vi slår av, så vil da andre land, jaha, dette lurt, og nå gjør vi det også.
Look to
Norway. Det skjer ikke. Så dessverre, det var et kjempeproblem egentlig i utenrikspolitikken. Du snakket med folk hjemme som sa, ja, men hvorfor gjør dere ikke det og det? For da vil jo andre land se at da gjør vi det, og så vil de gjøre det. Nei, men se, det dessverre så har ikke Norge den tyngden. Vi hadde det kanskje en liten stund med Oslo-avtalen, det må sies, den gjorde jo inntrykk på resten av verden. Særlig amerikanerne som har blitt holdt utenfor. Det var de ikke vant til, og fortsatt ikke vant til. Så, men det var bare, det var bygget på sand dessverre. Det så vi jo
hele. Ja, det var, så, altså det, hele Oslofallen var jo bare tull, bare sirkus.
Dessverre, ja, men ja. Det så, jeg må innrømme at det så veldig bra ut da det kom på bordet. Det så solid ut. Og de hadde jo snakket med hverandre for første gang da, disse partene. Og det hadde jo ikke skjedd før. Så det var et paradigmeskifte, det skal de ha. Men så trodde man at ja, nå kan vi bare, som du sier, vi kan bare fortsette å ta en telefon til Putin eller Beijing, eller hva det måtte være.
Eller Sør-Sudan, Nord-Sudan, ja.
så dessverre, men så når folk sier omdømme, ja, så sier vi har jo ikke noe omdømme i Peru og Tanzania, kanskje Tanzania på grunn av bistand, men Norge ikke kjent, så vi må i mye større grad gjøre som sveitserne, hvis jeg får lov å komme tilbake til boken, men nemlig å tenke på hva det beste for Norge. Jeg tør nesten ikke si Trump, make America great again, altså, men han sier jo hva i Amerikas interesse. Og vi jo et lite land, så vi burde jo egentlig i enda større grad tenke hva i norsk interesse, at det vår første prioritet, annen og tredje prioritet. Dessverre så skulle vi frelse verden da, og denne Oslo-avtalen var jo starten på enda mer frelsing av verden dessverre, med Bangladesh, nei unnskyld, Sri Lanka og eventyret på Sri Lanka og alt det der.
Solheim, stemmer det? Hva skjedde der?
Nei, det skjedde at det ble en våpenstillstand, men det brukte partene bare til å bygge opp styrkene sine, og så ble krigen enda verre.
Ikke sant? Så vi gjorde det verre?
Vi gjorde det verre.
Norge?
Ja.
Erik Solheim?
Ja.
Ja. Ja. Og i Sør- og Nord-Sudan så skjedde det ikke så mye der heller?
Nei, det gikk jo veldig dårlig der også, men det hadde vel det gjort uansett. Altså. Så Norge var jo en part og tilrettelegger, og det så jo bra ut. Hun skrev jo to bøker om dette, hun er ansvarlig ministeren.
Frafor Johnsen?
Ja, hun skrev to bøker om hvor fantastisk dette hadde vært.
Ja, det var ikke der de trykket opp flere tusen eksemplarer av tillitsmannen av Gerhardsen og sendte ned, for nå skulle liksom, hvis Sudan lære av Gerhardsen og Norge hvordan man bygget land. Jeg vet ikke hva det endte opp med de bøkene, om det ble brukt som murstein eller takisolasjon eller hva det for noe, men det jo på en måte så herlig naivt, lille ja, Norge.
Dessverre.
Men den store, store utenrikstjenesten. Hvor mange ambassader har vi egentlig i utlandet?
Jeg mener det cirka 100, så vidt jeg vet.
Kunne vi lagt ned 50, og så hadde det gått fint?
Der du inne på et kilt punkt, fordi det som har skjedd at veldig mange av disse ambassadene ganske små. Det en, to, tre personer, og de baserer seg på lokalansatte, som ikke koster noe særlig. Så egentlig så de ganske
rolig i drift. Sosial dumping, altså.
Og de er et kontaktpunkt inn i landet, som jeg mener veldig viktig. Når vi var i en liten by som Skopje, så kjente jeg jo veldig mange i regjeringen og sånn. Og hvis det var noen forretningsfolk som skulle ha kontakter, så kunne jeg hjelpe dem. Og delegasjoner fra myndighetene kunne... Så der mener jeg at det ikke antallet, det størrelsen på administrasjonen som problemet her, og da kommer du til de store ambassadene hvor du kommer til London og Washington, hvor vi egentlig har gode forbindelser utenom ambassadene, ikke sant? Næringslivet har jo masse forbindelser, og private organisasjoner, universiteter, de jobber på egen hånd mot Amerika, mot Tyskland, hva det måtte være. Og likevel så har vi gigantiske ambassader. Så i tillegg så har vi fått en administrasjon i Oslo, tidligere Victoria Terrasse, nå skal du jo flytte, som blitt veldig stor administrasjon i Oslo. Når jeg begynte, så var det veldig mye mindre administrasjon i Oslo, men nesten samme utenriksapparatet. Så jeg mener at rasjonaliseringsgevinsten i UD ville ligge i å bygge ned administrasjon hjemme, og bygge ned de store ambassadene, men disse små ambassadene gjør faktisk etter min jobb. Nå snakker jeg for min syke mor, for jeg var jo stort sett på mindre ambassader, men jeg mener at vi gjorde en grei og viktig jobb, altså, faktisk. Det å hjelpe folk som skulle til Norge, eller som kom fra Norge, sånn at de hadde en snarvei til å komme inn i et nettverk i det andre landet. Mm. Det jo det hovedsaken. Jeg mente hovedoppgaven var å hjelpe folk til å komme inn i nettverk, eller bygge nettverk i det land de var i, eller landets borgere å komme inn i et norsk nettverk.
Point of contact.
Point of contact, nettopp.
Ja, POC, nettopp. Ja. Men det kan man også løse med honorære konsuler?
Ja, det kan løses med honorære konsuler, men der det jo mye rart da.
Ja, ja.
Mikkel er konsul, skjønner du, så han vil gjerne stikke hånden der i honningkroken han også.
Det forretningsfolk som har sine egne interesser,
ja, ja.
Og de kan være veldig dyktige og nøytrale, men det også eksempler på at de har veldig egne interesser, som de da på en måte fremmer også ved hjelp av sine visitkort som honorær konsul, og ja. Det litt sånn.
Så Norge forsiktig med bruk av det da?
Ja da. Ja. Ja, da.
Men sånn summa summarum så sier du de små utenriksstasjonene med en ambassadør og to-tre ansatte som sobre og som på en måte ikke lever ekstravagant og spiser kanapé og champagne til frokost, de kan vi beholde, mens de litt større ambassadene, Berlin, Moskva, London, Paris, Washington, der man liksom har dratt på litt, der kan man barbere bittelitt, og så kan man gjøre veldig mye med Victoria Terrasse. Da.
Ja. Ja, det vel det min personlige mening, men jeg tror også veldig mange vil være enige I den beskrivelsen der.
Og hvordan det sånn du som da har vært I departementet over så mange år, og Rød Larsen og Mona Juul, altså hvilke på en måte internt, hvordan har man snakket om dem? Var det, fordi det har jo vært åpenbart, I hvert fall når det gjelder Rød Larsen, helt siden Fafo og Fideco, at han har en ganske tvilsom moral.
Ja, han hadde jo sine syn på skogen, og har det jo ennå, og de ble bare større og større, men han hadde jo fått denne Oslo-avtalen, da. Han hadde fått to parter som bare hadde skutt på hverandre I årevis til å snakke sammen. Så han hadde jo på en måte en høy status faglig sett. Faglig sett, ikke personlig, men faglig. Og Mona Juul, hun var jo kvinne da. Og kvinner ble jo I alle mine 40 år forfordelt fremfor menn. Det het ikke kvotering, men det var I praksis at hvis en mann og kvinne søkte, så var det kvinner som fikk jobben, ved tilnærmet like kvalifikasjoner. Det var det ene, og for det andre så var hun jo ektefellen til Rød Larsen da. Og han var jo da på en måte innenfor den gangen, og har vært det lenge. Og for det tredje så kjente hun alle på toppen I Arbeiderpartiet, så hun var untouchable. Untouchable.
Rockestjerner og untouchables.
Ja, det var untouchables. De samme de gjorde, så var det greit. Fordi jeg var I en avdeling, jeg skal ikke si for mye konkret, men den avdelingen var, jeg skulle ha en ny ekspedisjonssjef. Og så hadde vi en veldig bra underdirektør, faglig dyktig, men ikke medlem av Arbeiderpartiet, så vidt jeg vet. Og han ble innstilt av det såkalte embedsmannsrådet, som altså innstiller til jobben. Enstemmig innstilling. Og så gikk da en annen underdirektør I den avdelingen til sine kolleger I Arbeiderpartiet, for han var veldig aktiv I Arbeiderpartiet, gikk sammen med dem I 17. mai-tog og sånn, kjente Jagland og hele bunten, og sa at den jobben burde jeg ha.
Ja.
Og da overstyrte daværende utenriksminister embedsmannsrådet og sa jo, vår mann skal ha jobben.
Hvem var daværende utenriksminister?
Hvem var det da? Det var Arbeiderpartiet, var det Barth Eide, tro?
Ja.
Eller var det Støre? Jeg ikke sikker.
En av de to?
En av de to, ja. Da må jeg gå tilbake I tid. Jeg vil jo ikke være for konkret her.
Nei. Men så, partiboka betyr noe.
Uansett var det partiboka som avgjorde, og vi fikk da en dessverre en inkompetent sjef, mens den kompetente I praksis fortsatte å gjøre jobben som sjef da.
Ja, det også veldig morsomt.
Det typisk.
Det koster bare dobbelt så mye.
Ja, da.
Ja, det helt.
Men altså, sånn, hvor mange det som ansatt I UD per I dag, vet du det? Altså, hvor mange personer det?
Så vidt, altså der, jeg hadde noe tall en gang, men hvis du tar med alle honorære konsuler og alt som så tror jeg du kommer opp I en 5000. Men det det honorære biten, og der det jo veldig mange da. Men selve UD I Oslo, jeg vet ikke lenger, altså.
Det for at Norad jo en del av, altså min mor var I utenrikstjenesten, og på slutten så jobbet hun I bistandsdepartementet, eller sånt nå, på Victoria Sarasa, det ligger jo der, Norad og alt det. Ja. Og der penger går, det ikke det?
Det der penger går, det veldig trist at de ble slått sammen, fordi disse skandalene vi ser, og alt dette rotet, det jo bistandsdelen. Mens den andre delen, der må man jo slåss om budsjettene som alle de andre departementene. Der går det på kronene. Og så husker jeg ute på ambassaden, det var en kamp om å få litt mer penger. Og det fikk vi stort sett ikke. Så, mens bistandsdelen, det bare nede I Afrika og sånn, det bare rant ut på grunn av dette politiske vedtaket om at det skulle være 1%. Og det hadde vært mye bedre å ha to separate entiteter, to institusjoner, en bistandsdel og den rene utenrikspolitiske delen, men av en eller annen grunn så ble det slått sammen, og det hadde jo sine fordeler med sånn rent teknisk, med felles ambassade og sånn, ikke sant? I Dar es Salaam så kan du ha en fra UD og en fra bistandsdelen og sånne ting, men I praksis så har de jo fått nå det utslaget at det UD, det noe gærent med, ikke sant? Det UD som skal granskes, og det jo greit nok, for man har den partidelen også, hvor personalpolitikken var veldig preget av momenter som ikke hadde så mye med meritokratiske krav å gjøre. Men I hovedsaks, korrupsjonen, det jo bistandspengene. Og som sagt, så når det så mange milliarder som bare skal ut av vinduet, så må det jo bli litt korrupsjon. Og så rammes hele departementet dessverre.
Mm. Ja, og det jo for så vidt et veldig godt poeng, at det blir urettferdig for de som faktisk sitter og gjør en hederlig jobb.
Burde vært splittet, rett og slett.
Man ja, burde splittet. Men samt, ja, splittet, eller så tenker jeg, hvorfor skal vi bruke alle disse pengene på da ikke målbare prosjekter som tilsynelatende ikke har gitt så fryktelig mange resultater for oss, annet enn at disse NGO-ene har fått tilført penger, en del organisasjoner, sånn som IPI, den her nede i Genev, disse her av, hva heter AB?
Aberint?
Ja.
Og...
Ja, og han der Njål Høstmeldingen og han kollegaen som satte opp et opplegg, ikke sant? Så det går fryktelig mye penger, og dette jo da kanskje ikke rett frem kriminelt, men for meg så høres det jo omtrent sånn ut. Men vi, altså, hvorfor skal vi bruke 1% på denne bistanden når det ikke blir kontrollert, og det oppfordrer på en måte til korrupsjon? Og vi ikke får noen resultater, og vi har gymsaler som må stenges fordi vi ikke klarer å vedlikeholde dem, og vi har en eldreomsorg som helt under enhver kritikk i verdens rikeste land.
Ja, det jo i praksis et politisk spørsmål, det der da, det som veldig vanskelig å besvare. Det jo, det feel good-faktoren som teller deg feel good, at vi, oj, vi størst I verden på bistand, så da kan vi jo være rike da, fordi vi gir noe penger til de fattige. Det det går på. Vi har det veldig bra her, vi har jo fin bil I garasjen og stort hus og alt det der, og så da må vi gi noe til de fattige. Det jo det som ligger bak, og så det da systemet for å gi disse pengene, det jo... Slik at man har vedtatt et mål om at pengene skal ut, men man aner ikke hvordan det målet skal nås, hvilke mål det på bakken som skal få disse pengene. Så det må byråkratiet jobbe med etterpå. Hvordan skal vi fordele pengene? Og det holdt jeg meg som sagt ut av I alle år, fordi jeg synes det var en litt fortvilt situasjon å sitte der med 1 milliard og ikke ane hva du skal bruke til. Og så blir det da å kutte hjørner og finne kjappe løsninger. Oi, her det en NGO som ser bra ut. Clinton Foundation, ja, det høres fint ut. Og Bill Gates vaksineprogram, flott. Og så bare gir vi dem noen millioner, så vi kvitt mesteparten av penger.
Ja, det jo litt sånn, jeg hadde jo, hvis jeg hadde sittet med 1 milliard og ikke visste hva jeg skulle bruke på det, så vet jeg, det jo bare å starte en NGO, det. og så bare få de pengene, ja. Og så plutselig kan du kjøpe deg feriested på Paxos og bygge og kose deg. Så det helt åpenbart at vi ser jo at norsk bistand har jo vært veldig lukrativt for eksempel den greske øya Paxos, som har fått et svær villa med masse badbassenger og sånn. Det jo våre penger, vet du. Egentlig burde staten bare konfiskert hele eiendommen.
Ja, eller familien til Yasser Arafat.
Ja,
Jeg hadde jo en I Skopje, han kom på ambassaden, hadde vi sitt kort og så det NGO, Non-Government Organization, og navnet da og telefonnummer og sånn. Så spurte jeg egentlig, hva dere driver med da? Nei, det visste han ikke riktig, så han kom til meg for å høre hvordan de kunne få penger. Hva var det mest lurt å drive med for å få penger fra Norge?
Ja.
Så det var bare... Uspesifisert NGO.
Ja, det veldig gøy.
Kanskje det det vi skal starte, en uspesifisert NGO, Mikkel?
Ja, det bare, I also want money, liksom.
Ja, så har du,
and I love peace.
And I love peace,
Og så kontonummeret nederst venstre.
Peace and war and stuff. Jævlig bra. Nei, men det jo bare et trist, vet du. Men vi må jo tilbake til, altså du har jo vært da I Riyadh, Og så må vi til boken om Schweiz, altså om ryk og reis, da, som jeg har en idé om hvor den titlen kommer fra. Men vi kan vel ta Riyadh først. Da. Det var der du avsluttet din karriere I UD. Og ambassadør I Riyadh, det en stor ambassade?
Bare for å ta begynnelsen, så var jo tilbake 1994, så... Var jeg ferdig med Forsvarets høyskole, så spurte de, hvor vil du nå da? For nå, da skal jeg ut. Ja, nei, jeg kan sende meg hvor som helst da, ja, men helst ikke Midtøsten, for jeg synes dette så fryktelig vanskelig med Israel og Palestina. Ja, så noterte de personal da. Og så ble jeg sendt til Kairo.
Det veldig morsomt.
Og så hadde jeg vært der I 2 år, og så var det litt trøblete av forskjellige grunner. min kone likte seg ikke så godt og litt sånn, og så det var litt kjedelig rett og slett. Det skjedde ingenting, for det var Mubarak. Det var absolutt ingenting som skjedde. Jeg mener, det jo moro å ha noe å gjøre.
Ja.
At det skjer noe. Så jeg ba om å bli videre sendt. Ja, hvor da? Nei, helst ikke Midtøsten, sa jeg, fordi jeg synes 2 år nok i Kairo. Ja, de noterte, og så sendte de meg til Iran.
Altså, du har ikke partiboka i orden, det hører jeg her. Det jeg ganske sikker på, at du også, med i feil parti.
Og så var det da, det siste, så var det da jeg snakket om å ha 2 ambassader som siste post, og da hadde jeg hatt nest siste, og så kjente jeg igjen veldig godt han som satt i personal, fordi vi kjører motorsykkel begge 2. Så han sa, det et tips, han, det blir veldig vanskelig for deg å få en stasjon til, du må søke på noe som litt sånn vanskelig stasjon. Ok, så jeg søkte på Riyadh da. Da var det 15 andre også, men jeg tenkte Riyadh vil jeg få, fordi jeg har jo bakgrunn fra Midtøsten og energi og alt det. Og det fikk jeg da. Så da fikk jeg Riyadh. Og faktisk så var det et hyggelig sted å være. Det skjedde en del, og min kone likte seg veldig godt. Det var masse kunst og kultur der, sånn underground. Ikke lov egentlig, men desto mer spennende, ikke sant? Og vi bodde jo veldig bra. Alle utlendinger bodde bra der som kompensasjon for ganske tøffe forhold.
Hadde dere med noen barn på noen tidspunkt?
Nei, ikke da. Vi hadde 4 barn i Schweiz, og så ble det færre og færre, så klart. Mm. De ble jo store og flyttet hjemmefra. Men de kom på besøk da. Mm.
4 barn, ja, det liker jeg å høre. Mm. Det bra.
Ja da, så det ble... Så nej då så Riyadh var egentligen ett fascinerande sted med inblick I, det är ju alltså kärnan I islam och Arabia är ju Saudiarabien det är ju Mekka inte sant och Jeddah det är ju verkligen
ja, de äger Disney World för att säga si det sånt då
ja. I tillägg till att de har oljen och alla pengarna som de kan putta bak sina religiösa hobbysningar och du har ju då det är ju kan vi ju snacka väldigt kort om, fordi dette skal jo ikke egentlig handle om islam. Men vi har jo sett, vi ser jo konturene I Norge av hvordan det spiller seg ut. Og,
ja, du har skrevet bok om det.
Ja, og Wahhabismen ikke det til, den mest radikale ja, formen for islam. Og du ble da også utsatt for et forsøk på å bli kansellert I og med at du fikk en sak på deg.
Ja da, det var en ivrig islamist, en dame som prøvde å stoppe alt det.
Mm. Og det jo da, og så har du også skrevet noen bøker I forhold til hvordan liksom den innvandringen til Europa og Norge, ikke minst, og både Mikkel og jeg har jo vært opptatt av det, og I forhold til det du sier om Makedonia med 1/3 muslimer og 2/3 kristne, så har du noen tro på at det vil fungere hos oss over tid?
Det kan fungere. Det muligheten der. Og jeg håper jo at vi får et slags europeisk islam, men signalene akkurat nå ikke veldig gode, fordi det synes som om det de mest radikale som styrer via det islamske samfunnet I Vesteuropa, dessverre. I Saudi-Arabia har man nå strammet inn tøylen, og der sitter jo masse imamer I fengsel. Hvis de alt for friske I sine uttalelser, så kastes de I fengsel. De skal holde seg til regjeringens linje. Mm. Så der har man faktisk skjønt hvor farlig radikal islam selv om Saudi-Arabia jo var landet som fremmet radikal islam I mange, mange år. Helt frem til de selv ble angrepet da. Internt det var jo et angrep på Saudi-Arabia av islamister. Så Vi har dessverre nå blitt mer katolsk enn paven, kan du si, I Vesteuropa. Vi ser jo, for å ta et parallelt eksempel, nordmenn I Amerika. De jo ofte mer norske enn nordmenn I Norge med lefse og
lutefisk
og alt det greiene der.
ja.
Så det gir seg jo med årene da, men det var jo en periode, det var veldig, veldig norsk, mer norsk enn I Norge. Og den tror jeg fasen vi inne I nå, hvor du har disse muslimene, aktivistene, Vi har veldig mange som har gjort det bra I Norge, som gjør en kjempejobb og som har lært seg språk og med på å bygge landet, men så har vi en del som ikke vil oss vel. Det bare å se øynene, og moskeene pusher jo den agendaen stort sett. Den, at bli ikke venner med nordmenn, de vantro. Og I Koranen står det I vers 98-6, hvis jeg husker riktig, at de vantro de verste av alle skapninger. Så de skal ikke ha noe med oss å gjøre. Og så jobber de for sharia og kalifat og alt det der på sikt. Det brorskapet jo, det muslimske brorskapet jo en livsfarlig organisasjon. Og forbudt. Forbudt I Saudi-Arabia og I mange arabiske land, faktisk. Så de har skjønt igjen hvor farlig det men vi...
Brorskapet det I Norge?
Brorskapet veldig I Norge. De overalt. De, men det en veldig hemmelig organisasjon. De mye mer hemmelige enn frimurerne. Mm. Ingen vil noensinne innrømme at de medlem av brorskapet. Men du har jo Rabita-moskeen, som helt klart styrt av brorskapet. Og mange andre moskeer. Jeg har ikke oversikten. Men som sagt, det så hemmelig at det vanskelig å finne ut av. Og det også veldig vanskelig å infiltrere det miljøet. Hvordan skal en norsk PST-man infiltrere? Man kan jo, de kan jo ansette noen innvandrere som villige til å gå inn og infiltrere, men det... Det tror jeg blir veldig vanskelig for den muslimske umman, altså det samarbeidet mellom muslimer veldig sterkt, og det kreves veldig mye å gå ut av det. Og de som går ut av det, se på Abid Raya, så mye PS han har fått etter sine bøker. Han skjelles jo ut fra alle sider nå. Så han,
Shaban Rehman.
Ja, da det mange. Og de veldig aggressive, og da du muslimhater, og de går ganske... De kjører på ganske hardt.
Ja, det det samme som at hvis du liksom prøver å kritisere norsk arbeiderpartipolitikk, SV, så blir du jo kalt høyre ekstrem.
Ja.
Det jo hersketeknikker alt sammen. Men jeg synes jo bare det så betegnet når hun, Kirsti Bergstø, står der som eneste kvinne inne I den der Rabita-moskeen. Det bare menn, fordi det ingen kvinner som har adgang I det rommet. Hun skal liksom være det ypperste av norske feminister, så det til å kaste opp av.
Ja,
det en merkelig logikk, jeg skjønner enda ikke, men de har jo visse felles mål, da, og det å rive ned det bestående for å ta makten selv. Det jo et grunnleggende felles mål. Mm. Og venstresiden I Iran gikk jo sammen med islamistene om å styrte Shahen. De samarbeidet tett, og venstresiden I Norge har dessverre ikke fått med seg hva som skjedde etter at Khomeini hadde overtatt makten.
Ja, da ruller hodene. Altså de første som ble heist opp I lyktestolpene, hvis det hadde blitt en revolusjon, en islamsk revolusjon I Vesten, det jo disse venstre radikale feministene med lilla hår og papegøyer og dobber, ikke sant, som løper rundt I batikken sin.
Og de homofile de, og alle
Ja, men det de første som går.
Mm. Det klart.
Fordi de skal ut. Og så går jo da homofile og alle de andre minoritetene og sånn. Men de første som går, det selvfølgelig sosialistene. Fordi islam kan ikke tolerere å ha en politisk bevegelse ved sin side.
Som konkurrenter.
Som konkurrenter, ikke sant? Så det veldig rart. Det sånn dødelig cocktail, dette her. Ganske, ganske spennende å se på. Og det jo det vi snakker om, dekonstruksjon av samfunnet. Og det jo FSB eller KGB utviklet jo denne delen her med hvordan du skal dekonstruere et samfunn før du, for å gripe makten selv, da. Ganske spennende.
Det var Thomas Hylland Eriksens fyndord, det.
Ja.
Dekonstruere majoriteten.
Ja.
Det var hans grunntanke.
Jeg ikke så glad
Han så aldri selv hvor farlig det ville være å bare knuse majoriteten. Hvem skal da overta?
Mm. Ja, det skummelt.
Du fikk jo noe hets du etter en podcast vi hadde laget hvor du...
Skrev I passet til Hylland Eriksen, ja. Det liker de ikke, vet du. Men han det noe av det verste vi har hatt I Norge, av intellektuelle. Men det kan jeg si da uten å... Jeg tror ikke han visste... Jeg tror han visste hva han gjorde, for å være helt ærlig.
Tror du det?
Ja. Så naiv går det ikke an å være.
Jeg ikke sikker. Han hadde jo hatt veldig mange år på Stillehavsøyer og fått veldig spesielt syn på... samfunnsproblematikken og løsninger og veldig. Jeg leste jo et par av bøkene hans og han, jeg tror han var på den andre planeten I god tro for å si det sånn.
Han hadde røyka for mye sokker og kost seg ja det kan godt hende at han var sånn hippie professor, jeg vet ikke.
Ja og så du liksom den plassen de får I offentligheten da, ikke sant, I og med at NRK også har hatt styrt, styrt etter det samme narrativet, sånn som for eksempel de tar inn han, hva heter han, terroristen igjen
Gule?
Lars Gule.
Lars Gule.
Ja, og så diverse andre liksom, I hermetegn eksperter, da,
ja.
Som jo egentlig representerer et ganske marginalt syn, egentlig, ikke sant, I forhold til hva folk flest ville tenke at de ville være med på.
Mm.
Men de får jo et kjempestore oppslag i nyhetene, det samme som Rødt som er et pittelite parti. Så hver gang hun Marie Sneve sier et eller annet, så er det jo hovedoppslag på forsiden av VG, ikke sant? Det er jo, og da får de jo på en måte en plass de egentlig ikke har velgere bak seg til. Eller det er plass i samfunnet til.
Problemet er jo at i mediene, norske medier, så viser meningsmålinger at 3 av 4 medarbeidere eller journalister da, er på venstresiden. Og den siste fjerdedelen, de er vel nøytrale stort sett, eller politisk ikke så engasjert. Og da blir det jo en voldsom overvekt av venstresidens folk. Og det er, jeg er ikke nøytral i det jeg sier, og jeg regner med at de vil heller ikke klare å være nøytral i det. Det er helt umulig.
Det er ikke mulig å være nøytral.
Så mange skal være helt nøytrale. Så da får man... Dette som du sier med at hvis Sneve Martinussen sier noe, så er det kjempeforslag, i hvert fall i klassekampen. Men nå bor jo hun på Gjerdøy da, så jeg vil jo ikke si noe.
Nei, hun er jo sambygding. Ja. Men det kan jo dras over til din siste bok, Ryk og reis, som handler om alle nordmennene. Som, det er den store exodus fra Norge til Schweiz. Nå jeg er veldig glad i Schweiz på mange måter. Jeg mener at Schweiz er et demokrati som har skjønt hvordan de skal holde checks and balance, og jeg har bodd der. Det er gør kjedelig, men det fungerer. Stortingspolitikerne i Schweiz er ikke rockestjerner, det er ingen som vet hvem de er. De er ordentlige, de grafser ikke til seg penger. Schweiz har skjønt mye. Men Ryk og reis, fortell litt om boken din.
Nei, motivasjonen var jo at jeg bodde der i 3 år da, med disse 4 barna. Og det var jo fantastisk det å bo med familie. Bern er jo verdens stilleste by. Nattelivet slutter jo klokken 6 om ettermiddagen.
Langåpen til 4. Ja, ikke sant?
Langåpen til 4. Nei da. Men det var jo, alt var organisert, og det er klart at det var ikke alt var ikke hyggelig. Alt var ikke hyggelig, men... Men veldig lett å bo der, lett dyrt, men lett. Og hemmeligheten deres er jo, mener jeg, er jo dette direkte demokratiet med folkeavstemninger. Det er der kluet ligger. De bruker jo, vi bruker jo over 60% av BNP på det offentlige. Sveitserne bruker under 30%. Der lå vi for 50 år siden faktisk. Så brukte vi også bare en tredjedel. Ja. Men da er vi oppe i over 60% av fastlands-Norges BNP. Så de har klart å holde seg på samme nivå. Og årsaken er veldig enkel. Hver gang politikere kommer med sine spinnville forslag, så går det an å kreve folkeavstemming. Ja. Du får underskrifter. Det er masse regler. Det er masse regler på nasjonalt nivå, på kantonnivå og på kommunenivå. På kommunenivå snakker de om bussholdeplasser og skoler. På kantonalt snakker de om skolevesenet og politi og sånn, og nasjonalt er det jo utenrikspolitikk. Uansett så har du anledning til å si nei, nå vil vi ha folkeavstemming om det forslaget der. Masse regler, men uansett så har folket den siste stemmen, og folket er stort sett konservativt, det må innrømmes. Men de stopper da alle disse forslagene på å øke utgiftene, for nesten alle politikerforslag går jo på å øke utgiftene til noe.
Ja.
Jeg vet ikke om noe forslag nesten som går på å redusere kostnadene. Og dermed så har man fått direkte demokrati, hvor folk kan også komme med initiativ til lover som bør laves. Altså du kan iverksette en aksjon for å få laget en lov om et eller annet. For eksempel så var det noen som ville ha en lov med forbud om ansiktstildekning, altså burka og niqab. Og så ble det mange nok signaturer, og så ble det nasjonal folkeavstemning om forbud mot å dekke det ansiktet, og det ble ja, nå er det forbudt å dekke ansiktet. Ja,
og samme med minareter.
Minareter var også et, at det ble forbudt å bygge høye minareter, og det ble ja til å sende kriminelle utlendinger ut av landet, noe som vi enda ikke har fått til. Dette har de fått for lenge siden, og det var ikke politikerne, det var folket som tok et initiativ. Altså det var et parti da, Schweizerische Volkspartei, som er, men de måtte ha med seg veldig mange utenfor partiet på underskriftslisten, og de måtte ha flertall i folket. Så de var bare initiativtager. Så sånn sett så har Schweiz faktisk klart seg mye bedre, synes jeg. Kanskje det koster litt, det koster penger, det koster tid, Det blir veldig trege beslutningsprosesser, ikke sant? Det tar masse tid. Men hvorfor ikke? Hvorfor ikke ta det litt med ro og gjør vi det riktige nå, eller gjør vi ikke det riktige?
Ja, jeg synes det konservativismen sånn sett jo bra. Det jo bare et eksempel med Luzern, og de hadde tatt inn under korona, så måtte man jo gjøre mye rart da. Det var om de skulle heve momsen, eller heve skattene og så videre, og da ble man enig med at man hevet moms, eller ja. Men det noe med at det kunne de bare gjøre i tre år, så måtte de tilbake igjen. Og så måtte de også heve noen skatter, og da hadde Luzern nå tatt inn for mye skatt. For de trengte ikke alle de pengene. Og da var det jo selvfølgelig noen politikere som begynte på en gang og skulle bruke disse pengene på noe idiotisk, men så ble det en avstemning. Skal vi bruke pengene på noe idiotisk, eller skal vi betale det tilbake igjen? Og hvordan betaler vi tilbake igjen? Blir det mindre skatt i neste år, eller blir det sjekk i posten? Og da ble det sjekk i posten. Det veldig hyggelig.
Du hadde jo et like godt eksempel fra Genève, hvor byregjeringen ville beskatte de rike. De aller rikeste skulle betale formuesskatt på 2% i noen år. Og så var det noen som sa nei, det må vi ha en folkeavstemming om. Og hva var hovedargumentet i folkeavstemmingen? Jo, vi kan jo ikke få norske forhold i Genève, hvor de rike stikker av. Og så var det noen som hadde regnet på det, at hvis de innførte dette, så ville så mange flytte, og da ville de samlede inntektene gå ned. Vil bli redusert, og det jo det som har skjedd i Norge også.
Lafferkurven,
ja. Det faktisk redusert. Men det var noen som så det, og så ble det kraftig nei i folket til å beskatte de rike i Genève. Og det var vanlige folk, altså. De rike jo bare 1 eller 2%. De jo veldig rike da.
Ja.
Så det helt utrolig. Det var altså i solidaritet, kan man si, med de som faktisk ville miste penger hvis de rike reiste.
Mm.
Altså Norge ble konkret brukt som skremselspropaganda.
Hva fant du ut da du skrev boken? For denne heter jo Ryk og reis, og handler jo om nordmenn som reiser til Sveits. Hva fant du ut da du skrev boken? For du må jo ha liksom hatt en tanke bak bokskrivingen din.
Ja, tanken bak er veldig klar. Hvorfor at verden reiser de? Det det ene. Så jeg måtte sette meg inn i det da. Hvorfor at verden reiser til Sveits? Det jo verdens dyreste land, bortsett fra kanskje Singapore og Japan. Hva det som så forlokkende der? Det det bare skattene? Så var det ikke bare skattene da. Det veldig mye som bra i Schweiz. Og en del som ikke bra, som jeg også skriver om. Det ikke så lett å leve der alltid. Særlig med familie, egentlig. Og hva må vi gjøre for å stoppe den utflyttingen og kanskje få tilbake noen av de folkene? Så det var det jeg jobbet med i de par årene da jeg jobbet med. Og da det veldig mange momenter da, som interessante momenter som kommer.
Kan du avsløre litt grann? Så jeg lover jeg skal kjøpe boken, altså, men kan du si litt?
Om?
Ja, de momentene, hvordan vi skal få folk til å stoppe og komme tilbake.
Jo, altså, i Norge var det jo veldig enkelt. Det var at beskatning av firmaer, bedrifter, hadde økt med 100% på 2 år. Fra 2022 til 2024 så økte beskatningen med 100%. Og så fikk man da exit-skatt og alt mulig rart. Og exit-skatt jo laget slik at du kan ikke, at det veldig vanskelig å ta med seg fortjeneste ut, så hvis du gründer, så gjelder det å komme seg ut av Norge før du begynner å tjene penger. For da, hvis du som gründer har begynt å tjene penger i Norge, så det umulig å flytte ut, eller veldig dyrt. Mange sånne ting. Og så Schweiz, jo, det lavere skatt, men det varierer jo fra kanton til kanton, og i sum så det jo veldig dyrt å leve der, men lønningene for en vanlig arbeider, eller statsansatt, eller ansatt i en bedrift, ligger jo oppimot dobbelt av norske forhold. Oppimot det dobbelte. Særlig for de som har høyere utdannelse, så vil de ligge over dobbelt så høyt som i Norge. Så selv om det kanskje 50% dyrere, så det god business å flytte. Og så det jo da naturen da. Det jo fantastiske skimuligheter. Langrenn, vi gikk jo masse på langrenn. Og det slalom, og det sykkelstier i hele landet. Det du kan seile, det altså fotturer, det helt fantastiske fritidsmuligheter. Så i Norge, som nordmann, så bør man ikke savne noe av disse fritidsmuligheter.
Annet enn saltvannet. Ikke noe annet enn saltvannet.
Saltvannet kan du savne, ja. Det riktig, det sant. Fjorden, den kan du savne.
Ja.
Så Og så særlig til Kina da, med det klima. Klima I det nordlige Schweiz da nesten som I Norge, men I til Kina hvor Røkke valgte å bosette seg da. Så det jo...
Da det vel vår nå?
Veldig behagelig. Ja, det vår hele år, holdt jeg på sånn.
ja, nei, altså det høres jo veldig forlokkende ut, fordi, og jeg har jo mange venner som har flyttet til Schweiz, så jeg ser jo hvordan de lever og hvordan de på en måte... Og det, ettersom tiden går, så blir de jo mer og mer sveitsiske av seg, for å si det sånn.
Ikke sant? Dessverre, ja.
Ja. Og utnytter alle de mulighetene som du nevner som der, og savner Norge mindre og mindre.
Ja, det en veldig trist utvikling at det sikkert en del som flytter midlertidig og håper at skatteregimen I Norge skal bli litt mer næringslivsvennlig etter hvert. Men så reiser de med noen nære medarbeidere da, og med ideene sine og kanskje investeringene, og så kommer de ikke tilbake. Mm. Og det en veldig trist utvikling for Norge. Det det altså en brain drain som vi tidligere så I Afrika og noen land I Asia, men nå det altså rammet Norge. Det veldig, så min bok jo et lite forsøk på å prøve å få noen til å se at her må vi snu litt og prøve å få flere av de kompetente tilbake og flere investeringer tilbake.
Mm. Det virker som den politiske, I hvert fall Arbeiderpartiet I SV, immune mot den slags prat, og de mener at de sikkert har nok penger fordi vi har den enorme, dette enorme fondet vårt. Mm. Så vi trenger dem ikke, og alt det som på en måte blir en retorikk som blir veldig basert på jante og misunnelse og forsterker det, som jeg synes utrolig trist, fordi vi så, som du påpekte I starten, vi 5,5 millioner mennesker.
Vi burde, bittesmå.
Vi burde dra Lasse I samme retning, alle sammen. Mm.
Det sant. En time går fort, Monica. Du, jeg må jo si du fant en fantastisk gjest da. Det jo, jeg tror vi kunne pratet sammen I flere timer ja. Om det ene av det ikke hver dag vi har ekte ambassadører her
absolutt ikke, så vi får invitere han tilbake tenker jeg Mikkel
ja, det gjør vi ha det bra, takk for at du kom
tusen takk for at vi kom med.